Goeiedag lieve luisteraar, dit is weer vir my een baie baie groot voorreg om jou te mag gesels en ons is vandag by Psalm 109 in die Ou Testament. Miskien kom ons ook nog by Psalm 110 vandag, want Psalm 109 hoef ons nie so vreeslik lank by stil te staan nie. As jy nou dalk iemand is wat sonde met die bure het, dan wil ek jou sê jy kan Psalm 109 aantrek soos 'n jas, want dit is as het ware psalm wat met sonde met die bure handel. Die versoeking is in hierdie psalm om die buurman te vervloek. Die realiteit van haat en nait en moord en doodslag en vergelding en wraak geld ongelukkige gelowiges en ongelowiges in gelyke mate. Vir jou, vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges, is dit nou 'n bietjie vreemd om hierdie wraakgedagtes te kry, maar ons het al met mekaar daaroor gepraat en gesê binne die kultuur van die Ou Testamentiese situasie was dit 'n alledaagse gebruik. Dat 'n mens as het ware oordeel oor jou bure en oor mense met wie jy nie oor die weg gekom het nie, net soos oor jou vyande uitgespreek het, sonder om twee keer daaroor te dink. Vandag sal ons nou nie so maklik sommer net al sulke gedagtes onderskryf nie, wanneer Jesus het vir ons geleer in die Nuwe Testament, as iemand jou op die linkerwang slaan, moet jy ook die ander wang draai. Maar gesien in die konteks waarin die psalms ontstaan het, en dit is wat ons mekaar probeer verduidelik, kan 'n mens nou teen die agtergrond van daardie kultuur ook verstaan dat dit soms neerslag gevind het in die psalms. So as ek nou vir jou 'n oorsig breedweg moet gee voordat ek so 'n bietjie na die detail kyk, dan lyk dit vir my dis baie duidelik die digter is in benoudheid en hy bid nou dat die Here hom tog daaruit sal verlos. Daarna volg nou 'n hele lang lyste van al die ellendes en die rampe wat die bidder se teenstanders hom toewens. Die teenstanders wil natuurlik nie hê dat die regverdige God of 'n regverdige regter by die saak betrokke moet raak nie, want dan sal die bidder nie skuldig verklaar word nie. Die sleutelvers lyk vir my is in vers 6: Stel 'n misdadiger aan as sy regter. Laat een wat vyandig is hom aankla. Nou dis natuurlik baie ongewone toedrag van sake nie waar nie, luisteraar. Die rolle is presies omgekeer. 'N goddelose tree as regter op en Satan, dit is die woord wat die digter hier gebruik, is die aanklaer. Die doel daarmee is natuurlik om die uitslag vooruit te loop. Die bidder se lewe word in gevaar gestel deur sy vyande vals beskuldig. En nou bid hy in hierdie psalm dat die Here die dinge wat hulle oor hom wil bring, oor hulle self moet laat kom. So kom ons kyk so 'n bietjie, dit is die breë gedagte van die psalm. En ek lees so hier en daar uit elke afdeling so ietsie. Hier in vers 1 tot 5: U is die God wat ek altyd loof. Moet tog nie my gebede onverhoord laat nie. Dit is goddelose mense en leunaars wat my aankla. Hulle getuig vals teen my. Met woorde vol haat tref hulle my van alle kante. Sonder enige rede val hulle my aan. My liefde beantwoord hulle met vyandskap. En dit terwyl ek nog altyd vir hulle gebid het. So vergeld hulle my met kwaad vir goed en haat vir liefde. So jy sien, liewe luisteraar, die gelowige wat hier aan die woord is, betreur eintlik sy situasie, dat dit mense is wat die Here nie ken nie, nie dien nie, en hom so baie moeite gee. Hy spreek nou sy vertroue in die Here uit deur die Here aan te spreek as die God wat ek altyd loof. Jy sien, sy posisie is soos relatief moeilik en benad, en God moet tog asseblief sy gebede verhoor, vraai. Hy vertrou met ander woorde op die uitspraak wat hy van die Here sal verneem. Sy teestanders is goddelose leenaars wat hom vals beskuldig staan daar. Hy doen goed aan hulle en hulle beantwoord dit met haat. Maar die ergste wat nog gebeur is dat hulle verwensinge teen hom uitspreek en nou beroep hy hom op die Here. Nou goed, die volgende strofe is vers 6 tot by vers 19. Ek het gesê ek gaan dit nie alles in detail behandel nie. Maar waar hierdie mense nou sê, en nou sal jy sien, al die nare dinge wat hulle oor hierdie regverdige kind van die Here uitspreek, en wens dat dit sal waar word. Toe ek 'n vorige keer oor hierdie goed met jou gepraat het, kan ek onthou, luisteraar, dat ek gesê het 'n mens kry nogal vandag ook somtyds die gedagte by sommige mense baie sterk dat as jy aan mekaar negatiewe goed praat en dink, dan trek jy dit as het ware op jou neer, dan trek jy die ongeluk op jou neer. Nou, persoonlik sou ek nie so ver wil gaan om te sê dat dit sal gebeur nie, maar wat wel belangrik is, liewe luisteraar, as ek voortdurend negatiewe dink en ook negatiewe goed sê, dan word ek naderhand 'n negatiewe mens. Ek sien naderhand net altyd die donker kant van die lewe raak. Ek word regte ou genis. So ek dink die mens kan so ver gaan om te sê ek trek as het ware bose magte tot my aan nie. Want as kind van die Here moet ek onthou dat die Here my beskerm. En dat daar bose geeste selfs in my hart kan kom woon as Christen, dit lyk my ook onbybels, want waar die gees van die Here woon, is daar nie in so 'n hart ook plek vir bose geeste nie. O ja, dat die duiwel ons dikwels tot struikel bring, dit is waar, dat ons dikwels in versoeking gelei word deur ons ou groot vyand, dit is ook waar. Maar die Here versoek niemand nie. Dit leer Jakobus, die apostel, ons baie duidelik. Gaan lees maar gerus daar die 5 hoofstukkies van sy kort boekie. So goed, kom ek lees 'n paar verse hier van vers 6 tot 19, want dit is nou die lang lys van ellendes en rampe wat hulle hierdie bidder hier toewens. Hulle sê byvoorbeeld: stel 'n misdadiger aan as sy regter. Laat een wat vyandig is hom aankla. Sorg tog dat hy skuldig bevind word. Laat selfs sy gebed teen hom tel as 'n misdaad. Kyk byvoorbeeld by vers 14. Mag die Here die ongeregtigheid van sy voorvaders nie vergeet nie. Mag die sonde van sy moeder nooit uitgewys word nie. Laat dit voortdurend vir die Here bly staan, maar laat hulle naam van die aarde afgevee word. Jy sien dus, hierdie mense vra dat hierdie bidder nie vergewe sal word nie en dat die sondes wat sy voorvaders gedoen het in die verlede, dat dit ook nie vergewe sal word nie. Daarom het ek jou gesê, eintlik wil ek nie lank hierby stil staan nie, want hierdie mense wat aan die woord kom in die Psalm en wat die regverdige bidder te na wil kom, is mense met wie jy en ek mos ook nie graag geïdentifiseer wil word nie. Nou, mens moet versigtig wees dat jy jouself nie oor ander mense verhef nie, luisteraars. En daarom moet ons voortdurend, as ons luister na negatiewe mense en sê, maar ek wil nie met hulle te maak hê en ek wil nie in hulle kring sit nie, want hulle stem die hele atmosfeer in my gemoed duister en negatief en donker. Dan moet ons onsself vra, maar goed, wat is dan die gesindheid wat in my hart heers as kind van die Here? En Paulus sê vir ons baie duidelik in Filippense 2 by die 5de vers, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus ons Here was. Kom ek wees baie prakties, luisteraars. As jy byvoorbeeld in 'n omgewing werk waar mense vreeslik vloek en die Here se naam ydel gebruik en besig is met negatiewe goed en oneerlikheid, dan wil daardie atmosfeer ook mos voortdurend dreig om jou toe te lê, as ek dit nou so mag uitdruk. Jy raak naderhand baie maklik self morbied as gevolg van die dinge wat jy hoor, wat altyd net negatief is. En later staan jy op in die môre en dan praat jy ook maklik negatiewe dinge. Ek wonder wat gaan my tog nou vandag weer alles oorkom. Ek wonder hoe hard sal ek moet werk. Ek wonder wat is al die probleme wat by my kantoor deur gaan instap. Mens moet dus baie versigtig wees dat jy seker maak jy ook soms in 'n situasie en in 'n omgewing kom waar daar positiewe dinge op jou 5 sensors sal registreer, né? Ons 5 sensors is nou ons gesig, ons gehoor, ons gevoel, dit wil sê my vel, my reuk en my smaak. Want as ek altyd net negatiewe data invoer, dan is die gevaar daar dat ek baie maklik negatief kan raak. En geen kind van die Here wat net altyd negatiewe goed praat of wie se gemoed negatief is, gaan 'n getuienis dra nie. Daarom ter wille van die Here en sy eer moet ek sorg dat ek ook positief gestem word. Dan is my getuienis soveel beter. Dit bring ons dan by Psalm 110 Nou ek het van tevore al na hierdie psalm verwys en daaroor gepraat, daarom gaan ek dit nou nie hier indringend doen nie, maar ek dink daar's tog baie belangrike dinge wat ons oorsigtelik onder mekaar se aandag moet bring. Want jy sien, liewe luisteraars, Psalm 110 is eintlik een van die bekende psalms, een van die 10 koningspsalms, soos dit soms genoem word, en word dan ook as 'n messiaanse psalm vertolk. Die feit dat God sy vyande finaal deur Christus oorwin het. Voordat ek dus na die psalm kyk, wil ek so 'n paar algemene opmerkings maak. Hierdie kort psalm 110 is byvoorbeeld deur die Here Jesus gebruik tydens sy gesprek met die Fariseërs, daar in Markus hoofstuk 12 van vers 35 af. En die Here Jesus verwys natuurlik ook daarna in sy antwoord aan die hoë priester. Gaan kyk maar in Markus 14 vers 62. Ons moet ook onthou, luisteraars, die apostels het Jesus se hemelvaart ook verklaar as 'n aanvulling van die uitspraak van hierdie psalm. Jy kan gaan kyk in Handelinge 2 van vers 34 af. Met ander woorde, hulle het dus by wyse van terugskouing in die geskiedenis van Psalm 110 gebruik gemaak en gesê ons kan ook daardie psalm op die Here Jesus van toepassing maak. As ons dus praat van 'n profetiese psalm of 'n messiaanse psalm, luisteraar, dan moet ons nie dink dat die mense van die Ou Testament dit alreeds direk op Jesus van Nazareth van toepassing gemaak het nie. Daar was wel 'n algemene verwagting van 'n Messias wat sou kom, maar dat hulle spesifiek Jesus die seun van Maria wat gebore is deur die inwerking van die Heilige Gees in haar lewe gesien het. Dit moet ons nie eers oor droom nie. Dit was nie so nie. Dit is alleen by wyse van terugskouing dat ons as Nuwe Testamentse gelowiges ook kan sê ons kan ook Psalm 110 se uitsprake op die Here Jesus van toepassing maak. Kom ek noem jou 'n ander voorbeeld. Ook die Here Jesus se priesterskap volgens die priesterorde van Melchisedek hier in vers 4 hou verband met 'n uitspraak van die Ou Testament. Met ander woorde, op grond van hierdie uitsprake, waarin daar 'n besondere band gelê is tussen die Here Jesus en die koning na wie in hierdie psalm verwys word, is daar dus verklaarders wat aanvaar dat hier net van die Messias koning uit die Nuwe Testamentiese tyd sprake is. Maar die saak van skrifuitleg is nie so eenvoudig nie. In sekere opsigte geld vir die psalm wat ek ook gesê het by Psalm 2 destyds, want in later tye is uitsprake van die twee psalms op die Here Jesus van toepassing gemaak. Wanneer ons 'n skrifgedeelte uitlê, liewe luisteraar, dan moet ons dit in die eerste plek verklaar vanuit die verband van die tyd waarin die psalm ontstaan het. En eers in die tweede plek moet gekyk word hoe daardie betekenis dan verruim word in die lig van ander skrifuitsprake wat daarmee verband hou. Daarmee sê ons dus nie dat dit nie op die Here Jesus van toepassing gemaak word nie. Al wat ek sê is, ons moet ook kyk na die konteks, die eerste konteks of die eerste trefpunt van die psalm. So kom ons kyk daarna. Die Here het vir my, Heer die koning, gesê, kom sit aan my regterhand, ek sal jou vyande aan jou onderwerp. Nou die antwoord op die vraag, wie hier aan die woord sou wees in vers 1 en wie die my koning is van deurslaggewende belang. Die opskrif sê dit is 'n psalm van Dawid. En ofskoon die woorde van Dawid nie in sulke gevalle altyd die outeur hoef aan te dui nie, daaroor het ons al gepraat, lyk dit asof dit hier wel die geval is. Dawid is dus aan die woord en hy praat van 'n ander koning vir wie die Here iets gesê het. Die vraag is nou, wie is die ander koning? Dit lyk vir my, luisteraars, 1 Konings 1 van die 32ste vers af en ook van vers 46 af gee vir ons die antwoord. Dawid is op hierdie stadium oud en afgeleef. Maar tog is hy nog by sy volle verstand, sodat hy sy troonopvolging kan reël. Weliswaar onder die druk van Batseba en Nathan. Gaan kyk maar daar in die eerste hoofstuk van 1 Konings. Dawid doen dus nou afstand van sy troon. En hy gee opdrag dat Salomo by die Gionfontein tot koning gesalf kan word en dat hy dan op Dawid se troon moet gaan sit. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, die konteks, die eerste konteks of die eerste trefpunt van die uitsprake in Psalm 110 het op Dawid en sy tyd betrekking. Dit is selfs moontlik dat Nathan hierdie Psalm namens Dawid aan Salomo kon gaan oordra. Teen die agtergrond van die profetiese toesegging aan Dawid, soos wat 'n mens dit kry in 2 Samuel 7 van vers 18 af, word die Psalm hier deur Dawid oorgedra aan Salomo, die nuwe koning. Dawid tree dus hier op as die profeet van die Here. Die Hebreëse woorde vir die Here het gesê, word gewoonlik net in profetiese uitsprake gebruik om die gesaghebbende uitspraak aan te dui wat die Here aan die profeet meegedeel het om ook oor te dra. En daarom lyk dit vir my, liewe luisteraar, ons hoef glad nie bekommerd te wees daaroor as iemand hierdie Psalm op die Here Jesus van toepassing maak nie. Want is die Here Jesus dan nie tog maar die een wat gebore is uit die geslag van Dawid, soos wat die profeet Nathan voorsê of voorspel het nie. Daarom dink ek nie ons hoef dit meer ingewikkeld te maak nie. Die eerste trefpunt was Dawid self vir Psalm 110. 'N verdere trefpunt is die Here Jesus. Kom ons kyk na vers 2 en 3. As die Here die scepter, simbool van u mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor die vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u u mag monster. U jong manne is die krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd. Nou, as aanduiding dat die koning God se verteenwoordiger op aarde is, ontvang die koning nou die scepter van heerskappy. As dit is die korrekte konteks is, naamlik in die tyd van Dawid wat die heerskappy oordra aan Salomo, dan kan ons aanvaar dat die scepter wat hier ter sprake is van koning Dawid se hand af as dit ware verwissel na die opvolger koning Salomo wat die nuwe koning kan wees. En het vind natuurlik plaas by die stad van God, dit wil sê Jerusalem. En met die scepter in sy hand kan die nuwe koning natuurlik in die toekoms regeer en hy kan ook sy vyande oorwin. En sy stryd teen die vyande, sê vers 1 se laaste sinnetjie, word hy deur die Here gehelp. Interessant ook, né, luisteraar, die beeld van die dou wat in die Hebreëse teks gebruik word, is in Afrikaans in vers 3 se tweede gedeelte vertaal met krag en dit moet verklaar word in die sin van 'n oorvloedige krag waaroor Salomo sal beskik. Nou ons weet Salomo was nie in dieselfde mate 'n vechter en 'n soldaat as Dawid nie, maar as hoof van die leer het hy natuurlik oor baie mag beskik. Die koning se onderdane was dus wel baie goed toegerus vir die, wat hier genoem word vir die heilige oorlog. Dit is natuurlik na die oorlog waaraan die Here self ook kon deelneem omdat dit 'n oorlog vir sy saak is, soos die priesters wat die leer moes lei in koning Josafat se tyd. Gaan kyk maar weer 'n keertjie na 2 Kronieke 20 by vers 21. As ek dus oorsigtelik, liewe luisteraar, 'n paar opmerkings nog mag maak voordat ons afstap, dan sou ek wou sê, want ek dink dit is vir ons baie belangrik. Miskien moet ek net eers klaar lees tot by vers 7 van vers 4 af. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees volgens die orde van Melchisedek. Die Here gee u die oorwinning. Hy verdelg konings die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers. Hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Die koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinnings behaal. Jy sien, die tweede godspraak vind ons hierso van die 4de vers af. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Nou ons het oor Melchisedek gepraat toe ons Genesis 15 behandel het. So ek gaan dit nie nou weer doen nie. Wat vir ons van belangrik is, is dat die kort ondubbelsinnige sinne wat hier gebruik word, goed pas by die geheimsinnige orakelstyl. Dit wil sê die openbaringsstyl. Hier word nie goed onderskei tussen God en wat die koning doen nie. Dit wil vir my voorkom, luisteraars, of die priester nou weer vir die koning aanspreek en hom meedeel dat die Here die keer aan sy regterhand is om hom te beskerm. Met ander woorde, met die linkerkant hou die koning die skild vas en is dus aan sy regterkant onbeskerm. Nou dis natuurlik 'n skrikwekkende dag. Die dag as die Here se toren losbreek. Die Here voer dus eintlik in hierdie heilige oorlog self die leer teen die vyand aan. Daarom was by oud Israel, dit moet ons altyd onthou, was die koning 'n verteenwoordiger van die Here. Maar die een om wie dit eintlik gaan, is nie die koning nie. Dit is die Here. Daarom luisteraar, moet ons onthou was Dawid in 'n baie belangrike sin die simbool van die Here se teenwoordigheid onder sy volk en dit word nou oorgedra op Salomo en ook elke koning na hom. Daarom is dit so belangrik dat toe die konings ontrou geword het aan die Here, hy wat die Here is, die profete gestuur het om die konings tot orde te roep. Ek dink 'n baie belangrike versie wat ons nie moet miskyk nie, is vers 7. Wanneer ons praat oor hierdie saak, op wie het hierdie uitsprake van Psalm 110 in die eerste plek betrekking? Nou as 'n mens kyk na daardie vers 7, die koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinning behaal. Dan is dit baie duidelik dat dit hier gaan oor 'n aardse koning wat uittrek in die stryd. Hy roep sy strydwa tot stilstand by 'n stroompie water om water te drink en hulle vertrou dat hy, as hy in die naam van die Here uitgaan en in die krag van die Here, dat hy die oorwinning sal behaal. Nou luisteraars, ek wil oor hierdie 7de versie nog 'n paar goedjies net sê voordat ek aftree. Een veldslag was natuurlik nie voldoende om die vyand se mag geheel en al te verbreek nie. Hy moet agtervolg word, hy moet finaal om die lewe gebring word. Gaan kyk maar in 2 Samuel die eerste hoofstuk van die 4de vers af. En as 'n mens nou dink hoe dikwels daar uitgetrek moes word teen die Filistyne, dat vir 300-400 jaar die Filistyne se mag nie finaal verslaan is in oud Israel nie. Die waarheid te sê, dit kan selfs heel wat langer geduur het, hoewel die Bybel nie altyd later in die geskiedenis so direk daarna verwys nie. Dan verstaan 'n mens dat 'n koning soms meer as een keer moes uittrek teen die vyand. En so agtervolging van die vyand word op baie plekke vermoed. Byvoorbeeld selfs in die gedagte van dat die koning water drink uit die stroom langs die pad wat ons hier kry in vers 7, gaan kyk daarvoor na 'n voorbeeld in 1 Samuel 14 van die 22ste vers af. Ons moet ook onthou, liewe luisteraars, in die Ou Testament het water, veral in verband met die erediens in Sion, 'n baie besondere simboliese betekenis gehad. En dit kan ook dalk hier herinner aan die strome van die rivier waaroor daar blydskap in die Godstad is. Jy onthou ons het daardie uitdrukking gekry in Psalm 46 vers 5. Dit is dus 'n baie goeie voorbeeld hier by Psalm 110 van hoe letterlike gebeure ook 'n simboliese betekenis kan hê. Wanneer daar in die eerste plek gekyk word na die eerste trefpunt, die tyd van koning Dawid en Salomo, maar dat die Psalm dus ook vooruitwys na die tyd van die Here Jesus. Ons moet onthou die Here was per slot van sake die enigste wat strome van lewende water vir mense kon gee. Dink byvoorbeeld aan 'n gedeelte in Johannes 4 waar die Here Jesus sê daar vir die vrou wat uit die klein dorpie Sigar gekom het en nou daar by die put van Sigar met die Here Jesus in gesprek tree. Dat hy vir haar sê: "Vrou, elkeen wat hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee," bedoelende na die woorde wat uit sy mond kom, né? Die water wat ek hom sal gee, hy sal nooit weer dors kry nie. Dit sal in sy binneste word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Daarom, liewe luisteraar, is hierdie een van die psalms, dink ek, wat so dikwels in die Nuwe Testament aangehaal word. Die Here Jesus gebruik dit in sy gesprek met die Fariseërs, so ek net nou verduidelik het, sy oorwinning word beskrywe oor die sonde. Mens kyk in Hebreërs daarvoor, veral Hebreërs 1 vers 13 en Hebreërs 5 vers 6. En uiteindelik sê ons: "Wat 'n wonderlike, wonderlike boek hierdie Bybel, wat in Ou Testamentiese konteks reeds die spoortjies het vir die toekoms, vooruitkyk na die koms van die Messias en Jesus Christus wat dit alles kom vervul het. In sy wonderlike naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.